Horbide eguzkitsu bat bertsoaren ibileran, hortzimugan zuriz deika Pirineoak hileran, itzak gure ganbarara datoz oinez eskileran, datoz oinez eskileran, artean egonak ziegan, azten nabaritzen dugu, txorrotxio bat guregan, airea bete nahi dugu, zuek ikusteko eran, zabalditzagun kaiolak, tas daitezela egan, tas daitezela egan, zuek ikusteko eran.
Eta az daitezela egan, ez dugu entzule gisa besterik espero saio baten entzutera joaiten girenean. Bertsolariek barnean dituzten xori kantari horiek aska edo libra ditzaten, beren kaiolak zabalditzaten eta az daitezen egan guk ikusteko gisan. Jakin badakigu ez dela beti errez barnean den xori hori askatzia. Beldurrak eta tentsioak bertsolarien etxai handiak dira eta ardura gaina jardezakete horiek. Joan den astean gotaine irabarnen, bertsolari gehienek lortu zuten barneko xori hori kanporatzen. Iduri Lukeatik Gasteizko saioan ez dela arrasori gertatu. Artetan bai, baina zaitasunak ukandituzte. Baina hola da, ez da beti nahi dena lortzen nahi den momentuan. Atik, Euskal Herriko gehiengo baten nahikeria handia da preso diren xoriak askatzea. Iduri Luke azkenean, aspaldian preso diren batzu ateratzekotan direla. Kartzela utziko dute eta etxeko ganbara gozatuko. Barnean denean xoria beti triste da, nahiago baitu kanporatera eta egan egin, baina txinetxin nahi dut, etxeko goxotasuna beste zerbait dela, hala ere, eta goizala berant, kaiola zabalduko diegula, behin betiko. Zabalditzagun kaiolak, ta has daitezela egan, ta has daitezela egan, zuek ikusteko eran. Puntuka, Euskari Ratietan. Agur bero bat entzule guzieri, ongi etorri puntuka emankizun huntarat, eta ez dakitziek barnean duzien xori hori ateratzen utziko duzien, azteko gu hor izen gira bertsoaz goxatzeko azte honetan ere, oren batez, eta badugu zer entzun, gotaine irabarne eta Gasteizko bertsoaldiak entzunaziko dauzkitzigu bertsolari txapelketa nagusia aipagai, beraz emankizunaren parte handi batian. Emankizun erditsutan pausa tipi bat eginen dugu kantu berri batekin, Anonim Popular deitzen da Igor Elortzak ere maiten duen proiektu berria, Rafa Rueda du kide, besteak beste, eta horien kantu bat entzunen dugu mundu, modu, inmundu deitzen den kantua, aski berezia, ohartuko zisten bezala. Frantses Euskaldun bat etorri zait, hala ze doinu, aipatuko dugun doinuen kronikan, Efe Izkiarekin ari gira beraz, eta ara, hori aipatuko eta entzunen dugu, eta emankizuna bururatuko dugu itzordu zomaitzen berri hartu ondoan, Ane Labakak gotaine irabarnen bota zuen azken agurarekin. Hara beraz, laburzki erranik zer dugun egitarauan, demora galdu gabe, hasten gira berehala, zer berri kronikarekin. Gotaine Iabarnen eta Gasteizen ginen itzordu bertsolari txapelketan nagusiaren zat joan den asteburian, eta Gotaine Iabarnen sekulako giro berua sumatu zen mukuru bete zen gela, 6.50 bat entzule, eta Nerea Ibarzabal sailkatu zen finalerdien zat 7.18 puntu arditsi zituen, hain ondotik doidoietarik oian aiguaran, eta Urruntxoño, Ane Labaka, Julio Soto, Eneko Lazkoz eta Patxi Iriart, eta Nerea Ibarzabal beraz Irunen aiko da sustrai kolinarekin azaroaren bostean. Bigarren saioa joan den asteburian igandeekin Gasteizen ginuen, eta Gasteizen Aritz Mugika nagusitu zen 685 kakots 5 puntu arditsi zituen, eta haren gibeletik Miren Artetxe, Iban Urdangarin, Txabat Gaietebeitia, Amaia Iturriotz eta Manes Agirre. Aritz Mugika beraz sailkatu da finalerdientzat, eta urriaren 29an Donian igarazi nahiko da Amets Arzeiusekin. Azken bi kanporaketak ditugu asteburu juntan, urriaren 8an Donostian lehiatuko dira Aitor Etxebarria Zarraga, Beñatiguaran Einaut Martikorena, Jone Uria, Maialen Arzeius eta Onintza Enbeita. Txaldeko 5 emanada itzordua Victoria Eugenia Antzokian, eta biharamunean Lizarran eginen da azken kanporaketa, Aitor Bizkarra, Asier Azpiroz, Imanol Uria, Inigo Mantzixidor, Maialen Akizu eta Unai Gaztelumendi lehiatuko dira Los Janos aretoan, atxaldeko 5 horrere Lizarran beraz. Eta igande atxean jakinen dugu beraz finalerdientzat nor sailkatuko den eta nola osatuak izain diren lehen faseko finalerdiak. Informazio gehiago beraz duden hastean. Eta bestalde, ahots baten sormen egonaldia antolatzen du Eusko Ikaskuntzak Bertsozale Elkartearekin batera, urriaren 29tik azaroaren batera, Amaiurko aterpetxean eginen da, 15 eta 22 urte bitarteko gaztentzat zuzendurik da hori. Bertsoaz antzerkiaz, kantagintzaz eta literaturaz lagun artean gozatzeko parada izango dute. Euskaltzaindiaren webgunean eman behar da izena galdetegia betez egonaldiaren kostua. 100 eurokoa da, interesatiak baziste, etzazila, duda, xetasun guziak Euskal Zaindiaren web gunean. Ara beraz, zer ginen aipatzeko asteuntan, zer berri kronikan. Bertsolari txapelketan nagusia aipatzen dugu asteuntan ere Gotaine Irabarnen eta Gasteizen iragantziren txaioak, eta lehenik Gotaineko bidea har dezagun, eta ederki hasi ziren Oiana Iguaran eta Nerea Ibarzabal, senideak dira, eta haurtzaroan agertu ezten aita aipagai ukain dute. Oiana Iguaran eta Nerea Ibarzabal, 8 handian.
Oiana eta Nerea, senideak zarete. Amak hasi eta esi zaituzte. Zuen aita ez da orain arte zuen bizitzan agertu. Orain, adinean gora egin duenean, zuen gana gerturatzen hasi da. Zuk Oiana, ez duzu ezer jakin nahi aitaz. Nerea berriz, aitarekin egon nahian dago. Iruna bertso, 8 handian, Oiana hasita.
Bera utxune ta beltzune da, bion aurtzaro alaian, bi alabatxo jolasti zeuzkan, eta etzun egon nahian. Deikaritu naiz ames gaiztotan, azalpen bat jaso nahian. Orain ez diot deirik egingo, beharrez dudan garaia. Baina pertsona bakoitzak dauzka, arrazoiak iragana. Oin umil-umil gerturatu da, aita gurea gugana. Zaharra dago ta helduko da, laster hiltzearen zama. Hor betirako damutuko zait itzik eginez izana. Zartu eta gugana dator, barkamen zein zaintza xede. Bere utxuneak zauri modura ja ez du aski botere. Hilbalitzere zer ajola du hori ez alda biztilege. Hogei urtean ez dugu jakin bizirik zegoen ere. Ez genekien non zebilenta, gugan mamu bat genuen, ta bapatean aragizko da, parean orbos zentzumen. Nik gure aurrean eduki nahi dut eta ahalik gertuen, berandu baina ulertu dezan berak zenbat galdu duen. Zuk esan duzu gu galdu gaitu ta barkamena da luxu. Nik nahiago dut amari eman, lehen ark eman beste musu. Baina premia sumatzen dizut, talasaitzen bazaituzu. Zu laguntzera joan ninteke, ta ondoan izango nauzu. Ba behar bada eskertuko dut, zure presentzi urbila. Agure hori datorrenean, burumakurta umila. Hainbeste urte pasata gero, nahi luken barkamen bila. Besarkada bat emango diot eta lasai hil dadila.
Hara, zinez sortziko handi, edera osatu zuten bi bertsolariek Julio Soto eta Ane Labakaren lan entzunen dugu orain, sortziko handian ere, eta ara, pilpilian den gai bat, eta leku frangotan male uski, baina lurra salgai dela eta, ara, batek prezio doblean erosi nahi de lurra Julio Soto saltzeko prest agertzen da Ane Labakak, nahiago du laborari bati utzi, behar dezagun beraz, Julio Sotok eta Ane Labakak zortziko handian osatu zuten lana.
Julio eta Ane, etxalde bereko laborariak zarete. Etxaldearen salbatzeko, lur zati baten saltzea erabaki duzue. Gaur, erosle batek lugaren balioa baino bi aldiz gehiago eskaini dizue bertan eraikitzeko. Julio, zuk proposamena onartzea pentsatzen duzu. Anek aldiz lurzatia laborari batek erostea nahiago luke. Hiruna bertso, zortziko handian, Julio hasita.
Gasna egiten ari garela dira dozena bat urte. Ordea azken aldi honetan, ganbaran zenbat itute, nike nahi nuke laborariei, saldu gutxi oren truke, baina lehenik geure burua, salbatu behar genuke.
Guk maite dugu gure lurrata, nahiko genuke ustia. Neri pentsatze utxak barrura, ekartzen dit angustia. Beldurgarria iruditzen zait, eraikinen industria. Lenik zati bat erosiko du, ta gero beste guztia.
Ze bukolismo hori mendian, maskaradak pastorala, nik nahiko nuke xubero lur hau, izan ez tadin itzala. Beti lehen etxiz printzipioak, beti lehen etxiz morala. Ez luze barru izango gara, kuadro barruko postala.
Kuadro barruan egonagatik, izan nahi nuke gizaki, ta pena daukatzu ikusita orain horren zalantzati. Lur bat ezin da ala ebaki, adabakiz adabaki, nik nahiago det merke gozaldu, laborari gazte bati.
Laborariak hartu nahi luke lur bat bigarren eskuko, niere ados ez bageundeke, guain gerriko estuko. Saldu dezagun lur zatitxo bat ez dugu ezer galduko. Ta zindagizut ez diegula, bigarren gorik salduko.
Ez zet ulertzen eta ulertzea nahi ta dizut ekidingo. Saldu ezkero gero zer egin, ez nuke ondo jakingo. Obeda beraz ala ez egin, nahi sortu mila bertigo, korbata dunei saldu ezkero, ez nuke lorik egingo.
Ara, zinez, bertsoaldi ederra. Segitzen dugu orain bertsolariak egin zuten bezala funtsian, zortziko tipiko lanarekin, eta Patxi Iriart eta Oihana Igoaran entzunen ditugu lankideak izan dira, eta behara, hirugarren aldikotz, Oihanak, Patxirik kafia, bere kafia ordaintzia, galdinen, dako, gizona da zorua doinuan, entzun ditzagun Patxi Iriart eta Oihana Igoaran.
Patxi eta Oihana irakasleak zarete. Usu egiten duzu etopo, irakasle gelako kafe makinan. Patxi, gaur ere, ta aste honetan hirugarrenez, Oihanak txamponik ez duela eta kafe bat aterako ote diozun eskatu dizu. Hiruna bertso, zortziko tipian, Patxi hasita.
Begiratu egin dit, beste behin begira, eta honek zaintzen nahi duen bederen argi da, lankideak girata, ze alternatiba, zu ikasleak baino txajagoa zira, zu ikasleak baino txajagoa zira.
Ez lankidetzan ona, naizela badakit ta azalduko dizut, joko hau zergatik, txampon hotxea dakarzu bi patriketatik, lankide bat izama arintzeagatik, lankide bat izama arintzeagatik.
Zuk pentsu duzu dela, hau zure etxea, eta zuk patriketan duzuna aizea. Enuen pentsatuko ontara eltzea, ta gainera nahiko du kafe kon letxea, ta gainera nahiko du kafe kon letxea.
Esne tanta batekin, justu mantxatua, epaitu nahi aldezu, gustua autua, hogei sentimogatik olako tratua, hartu behartzen uke deskafeinatua, hartu behartzen uke deskafeinatua.
Nik enuen espero, hain buru gogojik, bainan ezin segitu, ohela behajik, kontra egitekore, gehiago ez dut indajik, zurekin gehiago ez dut nik kafe behajik, zurekin gehiago ez dut ni kafe behaji.
Patxi ez hartu gaizki, ez alda jokoa, kafe garai ez pedi, izan oztopoa, zuk bi hilez ordaindu egunerokoa, ze txamponen faltan dut hogei eurokoa, ze txamponen faltan dut hogei eurokoa.
Hara, sortziko tipiktik puntu erantzunera pasatu ziren, eta hor, azpimarratzeko hain Eko Laskozek egin zuen lan edera. Horrein, badakik ezie, gai aipatzen zaie puntuak eman aintzin, eta hor, osasun mentala zuen ukan aipagai. Eneko Laskoz.
Eneko Laskoz. Hoxe da zure gaia, osasun mentala. Eta hor duzu lehen puntua. Ikusten zaila baina ze garrantzitsua.
Osasun mentalak du pertsonan pixua. Infernu ez dadin bihur gaur paradisua. Baina gurea dugu gizarte itxua.
Bigarrena, pandemiak jarri du gaia agerian.
Bazen garaia jarri genezan erdian, konponbideak behar ziren aspaldian, denon artean lortu aldugu agia.
Eta hirugarrena,
benetan zaintzen alda behar den adina. Osasun faltak sortzen du buruko mina. Oso gaitz gogorra da norbere ezina. Obe elkarren lagun izango bagina.
Eta bururatzen dugu gotaineko saio eder hori Nerea Ibarzabalen Ganbarako lanarekin, lan ikaragerri edera, eta ara ongaia medikoaren kontsultatik irten edo atera berrizira, telefonoa sakelatik atera duzu. Behar dezagun bizkaitar gazteak bota zituen hiru bertso soragarri hauek.
Medikoaren kontsultatik irten berrizara, telefonoa sakelatik atera duzu. Hiru bertso nahi duzun neurri eta doinuan.
Amasei urte baino ez dauzkat, ene zenera bezarom. Ta gau batean zu ezagutu, ta maite mindu zeharo. Esku ta beso hanka ta bular, elkartutako bi aho. Gau batzuk baino etziren izan, etzen nuen nahi gehiago. Gero hilekorik etzen etorri, ta orduan txe akabo. Gela hotz baten eduki naute, zeo zeren zain luzaro. Nahastu biok nahastu ginen, baina orain bakarrik nago. Larai, 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 baina orain bakarrik nago. Itxaron gelan izan gaituzte, aulkietan zenbait jende. Bakoitza bere tripari bea, amaika beldurren mende. Firmatu ditut horko paperak, horko baldintza ta lege. Barruan dudan bizi papurrau, ez da batzea zen xede. Orain mobila hartu dut eta, markatzeko enaiz trebe. Ze gauza eskatu diezazuket, ze hitz eta ze mesede. Zu ez pasara kapaza izan ona laguntzeko ere. Larai, 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 ona laguntzeko ere. Parean daukat zenbakiata, ni zalantzaren menpeko. Deitu dezaket gaur abortatu, eindu dala esateko. Baina agian ez gara izango, sekula parez pareko. Beraz mobila berriro gorde, ta urruntzea hobeto. Nerabea naiz baina urte asko, dauzkat oraindik tarteko, eta neurriak hartuko ditut, berriz sexuan urtzeko. Ta batez ere zure moduko inor ez ezagutzeko. Larai, 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 inor ez ezagutzeko.
Hara, hortan usten dugu beraz Gotain Ibarneko saio eder hori, eta Nerea Ibarzabal beraz nagusitu zela. Irunen entzungai izein da Sustrai Kolinarekin. Hare, pausa tipi bat egin dezagun orain, labetik atera berri den kantua dugu hau. Anonim Popular deitzen da Igor Elortza bertsolariak eramaiten duen proiektu berria. Anonim Popular, mundu, modu, inmundu kantuarekin. Puntxuka eman kizuna entzuten duzie, Euskari Ratietan.
Mundu modu inmundu tabaro arraro, urteak erdi ustel, bat baino gehiago, bertzorik jarri barik nenbilen, luzaro, lehen gutarra nintzen orain, nitar nago. Ez dakit noiz aziko zitzaidan gertatzen, manifaren bat edo kultur mairen bat zen, baina azten ez boka berbetan, kantatzen, eta ez dakit ziur nortaz ari naizen. Beken egun bat eman nuen behin kantari, ez errez esateko hamabos milari, itzak iltzen, jendezan eukanean adi, bukezken ionorri deitzen bertsolari. Boltzan estamai eta etxean bentsakor, hankabat hemen eukan, beste hankabator. Bihotza izotzetan, buruan eusator, joatekotan egonaiz baina hemen ator. Ez du nahi, iezuri elezuri izan, badabilar eite ben sarean elizan. Zintzo gura dut nintzo, itzeatzen eizan, lengu esango nuken lekuan ni esan.
Lengu esango nuken lekuan.
Zeuri ere gertatuko zaizu, heroiak edo oia zen euskal amaizu. Gauza txikien kausa, ez zaizula aizu, oraingoan ni niti jardungo nartzaizu. Ez du nahi neure utzi mozorrotu taldez, ez neure zomorroan bilatzerik babez. Zeuk esango didazu nireak esanez, zuri buruz kantari nabilen ala ez. Norber buru gintzala, egungo gerra, zelmeida automopoa, koatxa, twitterra. Beharrezko bide da gauko uruerra, berriz bila dezagun elkarren ederra. Herriaren garaian banakoen alde, herritarren aroan jendearen galde. Alde batetik egin gura dugu talde, ondoren bestaldetik egiteko alde. Hemen txegatoz beraz mineu taneroni, multitudea esan ahalzaio honi. Ez da iruko txarra moldatzeko ongi, lagun bakarraren zat kontrario ongi.
Mundu, modu, in mundu kantua entzuten ginuen Anonim Popular proiektuarekin. Hale, behan txunio behar nordaki, pontiukan edo Euskal Irratietan entzungai izain den proiektua. Hale, segitzen dugu entzina eta bertsolari txapeketan nagusia aipagai berritzere, joan den igandean Gasteizen bilduak ziren sei bertsolari eta erran bezala aritz Mugika nagusitu zen orduan. Eta bertsolari guziak entzunen ditugu. Miren Artetxe eta Amaia Iturriotzekin asko gira, zortziko handian edo zortziko nagusian, eta kazetariak izen dira, biak euskarazko komunikabidean kontsumo urriari buruz, edo kontsumo txipiari buruz, izketan ari dira. Miren Artetxe eta Amaia Iturriotz.
Miren eta Amaia, kazetariak zarete. Euskarazko komunikabideen kontsumo urriari buruzko datuak komentatzen ari zarete. Zuk Miren, euskararen erabilera apalari botatzen diozu errua. Amaia Kordea, ardura komunikabideena dela uste du.
Hemen iztunak, gure euskararik, kalean ez dute gurtzen. Diario Basko ari da gure, irakurleak lapurtzen. Beroa dela, izebergik ez da urtzen. Lan bikainena eginda ere, ez du inork irakurtzen.
Ez gaude ados oraintxe bertan, iritzizta begiradaz. Urruti dago gure prentsa hau, hizkuntzarekin zirraraz. Hitz egin nahi dut Diario Baskoz, ta hitz egin nahi dut garaz. Egunkaria erdara utxean, ta albiste bat euskara.
Naizta zaila den gure errua, botata irakurleari. Ez uzten gure bi ipurdiak, bistanta horren nabari. Gizarte hontan kazetariok, ez pagabiltza añadi. Baietz bukatu geronek ere, besten doinuan kantari.
Gure euskera ezin da izan, berri guztien sostengu. Arazutan norbere antan, gure lanean gaudengu. Berrian ari naizni lanean, ta algixan naiz mantendu. Pizti guztien mundu horretan alduena egiten du.
Gure kazetak euskaraz baina, erdaraz dabil karrika. Eta barkatu baina Amaia, gure lana alperrik da. Erreportaia zein zutabea, kritika edo kronika. Gure kaletan ez dabilena paperera ekarrita.
Egia esan aspaldinago, ni gai honekin galduta. Zeren euskera dago honetan, aspaldi nahiko salduta. Norbaiti bota nahian errua, horni hasi eta buka. Baina ez dezagun inola ere, guk geurea egin kulpa.
Zortziko onditik zortziko tipira pasatzen gira eta Aritz Mujika eta Manexagirre ditugu orain entzunen, eta bara, Manexak Aritzi berekin egoiteko gogoa zuela eta azkenean lau egun ibili dira uporretan eta Manex hirugarren liburua irakurtzen hasi da. Ebeo, Aritz Mujika eta Manexagirre entzuten ditugu zortziko tipian.
Aritz, Manexek zurekin egoteko gogoa zuela eta elkarrekin oporretara joateko konbentzitu zintuen. Lau egun daramatzazue oporretan, eta Manez, hirugarren liburua irakurtzen hasi da.
Amesten nitun muxu ametsta igurtzi, baino oporrak hori ez du erakutsi, lehen gutxi egoten ginen orain oso gutxi. Azala beste ezer ez dizut ikusi, azala beste ezer ez dizut ikusi.
Eta azal ederra, etzazu egin duda, nik ere egin nahi nuen festa abentura. Baina berehala joan naiz nire liburura. Zure argumentua azkar bukatu da. Zure argumentua azkar bukatu da.
Akabo argumentua, akabo patxa da. Zure jarrerak joder egiten dit traba, Pragara etorri eta eskutan obaba, astea zutik hortako atera algara, astea zutik hortako atera algara.
Astea zutik pozik nator atzerrira, baina lerro artean nolako diztira, nire opor idealak hauek dira tira, nirakurtzen tazu nire ondoan begira, ni irakurtzen tazu ondoan begira.
Banik ez dut ikusten horren balioa, amestenun masaje eta olioa, tara ondoan hemen supergarfioa, idaz dezagun honen epitafioa, idaz dezagun honen epitafioa.
Etxera bueltatzea naizenuke enfin, ba ez ni gustora nago gaur Aritz zurekin, etorri ondo ondora liburuarekin, ta disfrutatu nire konpainiarekin, ta disfrutatu nire konpainiarekin.
Iban Urdangarinen bi puntu erantzun entzunen ditugu eta kirol minoritarioak ukantzituen aipagaia.
Iban, hau duzu gaia. Kirol minoritarioak.
Kirol denek ez duten jateko ematen. Bizi ateratzea olako lan baten. Telebistare dute sarri euren kalten, bizi modua ez da erreza izate.
Eta egiten denarekin gozatzen denean.
Aldaparik ez dago gustoko lanean, baina ikusle gutxi hoien esanean, akats berdinak daude inguru danea.
Eta lehen buntu errerantzuten, orain Xabat Gaie eta Beitia entzunen dugu pantailak aipagai.
Hau da zure gaia, pantailak. Txikitatik pantaila ugari ondoan.
Ala izaten zela badaukat gogoan. Netflix eta Amazon ez direnak doan, baina ea euskaraz diren urrengoan.
Dena ez da onura, dena ez da txarra.
Beraz dago oreka aurkitu beharra. Pantailatik kanpora ipini indarra. Adiskidea baita ez lagun bakarra.
Ara Gasteizko saio hortan uzten dugu, tenoria abiantzauko aintzina, Doinuen Kronika berehala puntukan. Frantses euskaldun bat etorri zait, ara nola deitzen den entzuten dugun bertso aldia eta kantua. Hor, oskurri taldeak emaiten dauzkun bertsoak dira. Xabier Leterenak ere, hango ezagunak dira, eta Jose Manuel Lurambio Txirritaren bertsoak dira hauek. Frantses euskaldun bat etorri zait, Goierritikan azaldu nintzen ere deitzen da doinua, eta humorezko doinua dela erran dezakegu. Zortziko handia dena edo lau puntuko handia. Heme zortzi silabez osatua da puntu bakotxa eta lau puntuz osatua da bertsoa. Humorera tiratzen du doinuak egia da eta gai humoretsuak aipatzeko erabilia dena. Ez da hainbeste erabilia geheran bertsolari txapelketan edo denboran behar bahala zen bainan gaur egun ez hainbeste. Uste dut alere Txirritak behin-behino gehiagotan erabili izan zuela. Hala, laburuzki aipatuik beraz, Frantses euskaldun bat etorri zait, eta Jose Manuel Lurambio Txirritak erabiltzen zuela, beste Lurambio bat entzunen dugu kronika hau bururatzeko, Maialen Lurambiok, Txirritaren erresuman errain dugu kantatu zuen, entzunen dugun bertsoa ere inotzun 2018an, bota zuen lehen agurra entzunen dugu, eta beraz, Frantses euskaldun bat etorri zait, doinuan.
Lehenago silak egurrezkuak, orain grisak talegunak. Eseri eta goza zaitezte ongi etorri lagunak. Beti oparo erantzuten du, festa hain maite degunak. Azken puntu on bat mereziko du festaren azken eguna.
Ara beraz doinuen kronika entzunik eta berela hitzordu zometzen berri har dezagun. itzordu pulidit bat urriaren zazpiuntan azkainen boiu urria bekatoros kukueta komunitate ez normatiboen elkargune transfeminista iraganean baita eta txaldeko zazpiuntan bekatorosak liburuaren aurkezpena eginen da alboan Dom Campistron eta bertsolariak agertuko dira zortziak terditan bertsopoteoa eginen da Irati Alkantaria eta Miren Artetxe aiko dira eta Ainhoa Urien ukanen dute gai emailia. Eta ipa dezagun alere, fite hurbilduko den itzordu bat, Doniane Garazin txapelketan nagusia ukaindugu urriaren 29an, hor hariko dira, Ametsak Zaius, Aritz Mujika, eta ez dakigu ino nor, baina igandian jakinen baitugu helduten hastean, eseiki aipatuko dautzigu saio hori, baina gogoan atxikezazie, hara beraz zaginen aipatzeko itzorduen aldetik. Hortan bururatuko dugu aste untako puntuka emankizuna, Ane Labakak Gotainei Abarnen bota zuen azken agurra, entzunen dugu begik liska bat egin baitzuen ere hemen gaindi denboran ibili ziren emazte bertsolari eri. Besterik gabe mire esker gure artean egonik, izan untxa, aiozin!
Norzen añadea brua ta normaiana argain, Arditzagun geure gain, bi plazandrea itzindari etzirenak egon zain, etzirenak egon zain. Historia liburutan, etzarete bi orbain, Gogoratzea ordain, zuei eskerrere bada, gure garaia orain, gure garaia orain.